Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Задвижвано от любовта служене.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Защото с голяма скръп и сърдечна тъга ви писах с много сълзи, не за да се наскърбите, а за да познаете любовта, която храня особено към вас. 2 Коринтени, 2 глава, 4 стих.
На апостол Павел не винаги му е било особено лесно. Освен затвора и живото застрашаващите ситуации, с които се сблъсква, той също така пише: 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит стояги. Веднъж ме биха с камъни. 3 пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил сред морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратия, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота. И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден – грижата за всички църкви.
Това, което виждаме в писмата му до коринтяните, е част от грижата, която той изпитва за тази църква. И все пак сред всичко това любовта му към тях никога не отслабва. Точно както Христовата любов към нас никога не се изчерпва. Всъщност, именно от Исус Павел се научава да обича църквите по начин, отразяващ любовта, която Спасителят изпитва към нас.
Неделя. Благодарност. Каква е причината за отношението на благодарност, което проявява Павел? 2 Коринтени, 1 глава, 3 до 7 стихове.
Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Защото както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христос. Но ако ни наскърбяват, това е за вашата утеха и спасение, или ако ни утешават, това е за вашата утеха и спасение, която действа да устоявате в същите страдания, които понасяме и ние. И надеждата ни за вас е твърда, понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата.
Благодарността на Павел се фокусира върху утехата, която Бог осигурява на страдащите. В този текст глаголът «утешавам» и съществителното «утеха» се срещат общо 10 пъти. Това представлява една трета от всички употреби на тези думи в 2 Коринтени, които са 29. Бог е описан като «отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб». Утехата, която човек получава от Бога, не бива да бъде запазвана за лична употреба. Само наскърбеното сърце, получило Божията утеха, е способно ефективно да дава утеха на страдащите. Павел може да утешава другите, защото самият той в страданията си е получил утеха от Бога. Но ако ни наскърбяват, това е за вашата утеха и спасение. И ако ни утешават, това е за вашата утеха и спасение. Това е любов. За какво изразява благодарност Павел във 2 Коринтени 1 глава 8 до 11 стихове?
Желаем да знаете, братя, за скръпта, която ни сполетява в Азия, че се отеготихме чрезмерно вън от силата си, така че отчаяхме се дори за живота си. Даже ние сами счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. И Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя. И надяваме се на Него, че пак ще ни избави, като ни съдействате вие чрез молитва, така че поради стореното на нас чрез мнозина добро, да благодарят мнозина за нас.
Апостолът говори за беди свръх силите ни, които са накарали Него и Неговите сътрудници да се страхуват, че краят им е дошъл. За момент те си мислят, че възкресението е единствената им надежда. Бог обаче ги избавя и ситуацията се променя. От страха от смъртта те се издигат до безрезервната надежда, че Бог отново ще ги избави. Божиите победи в миналото ни дават увереност, че Той ще направи същото и в бъдеще. Бог използва страданията, за да ни учи да му се доверяваме. Трудностите могат да ни доведат до духовна зрялост, поне до толкова, доколкото им позволяваме да ни приближат до Бога. Благодарността на Павел разкрива и силата на ходатайствената молитва и на благодарността, която изпитваме заради Божието избавление.
Какво ви е било полезно в справянето с страданията, с които по един или друг начин всички се сблъскваме?
Понеделник. Простота и искреност. Вчера научихме, че любовта на Павел към коринтените се проявява в това, че ги утешава в техните трудности, точно както е получавал утеха от Бог в своите. Днес ще видим, че любовта му към тях се проявява и чрез почтеността, която той и неговите сътрудници проявяват към членовете на църквата в Коринт. Как искреността на Павел разкрива любовта му към коринтените? 2 Коринтени, 1 глава, 12 до 14 стихове.
Нашата похвала е тази, свидетелството на нашата съвест, че ние живяхме на света, а най-много между вас със святост и искреност пред Бога. Не с плътска мъдрост, а с Божия благодат. Защото не ви пишем друго, освен това, което четете и даже признавате и което надявам се, че и до край ще признавате, че сме похвала за вас, както и вие за нас в деня на нашия Господ Исус.
2 Коринтени 2:17.
Ние не сме като мнозина, които изопачават Божието Слово, но говорим искрено в Христос, като от Бога пред Бога.
2 Коринтени 4:2.
Но се отрекохме от тайни и срамотни дела и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието Слово. Но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.
2 Коринтени 1 глава 12 до 14 стихове въвежда тезата, която Павел ще доразвие в останалата част от писмото си. Неговата почтеност и апостолство са били оспорвани от някои хора в Коринт. Те смятат, че Павел има колеблив и нерешителен характер, което не е подходящо за апостолското му служене. В отговор той подчертава, че той и съработниците му са се държали с максимална почтеност прямо тях. Две думи описват поведението на Павел и неговите сътрудници – простота и искреност. Терминът «простота» идва от гръцката дума «хаплотес». Тук се прилага, за да изрази личната почтеност в речта или поведението. Накратко, разкрива чистотата на подбудите. От своя страна, терминът «искреност» също сочи към почтеността и чистотата на подбудите.
Коринтяните не би трябвало да се съмняват в ясните намерения на Павел. Той категорично заявява, че неговата простота и искреност произлизат от Бога. Тази идея е добре уловена в новия английски превод на Библията, който споменава чисти подбуди и искреност, които са от Бога. В същия стих Павел допълнително твърди, че тези качества на служене са ни дадени чрез Божията благодат. Изглежда, че противниците на Павел погрешно са разтълкували думите му от предишни писмени вести. Павел гарантира, че намеренията му са ясни и разбираеми. Той е сигурен, че почтенността на думите, намеренията и действията му ще бъде изяснена в деня на нашия Господ Исус Христос.
Какъв е вашият личен опит с това, че колкото и добронамерени и искрени да са били вашите мотиви и намерения, те са били поставени под въпрос или оспорвани? Какво би следвало да ви каже този опит относно това колко внимателни трябва да бъдете, когато поставяте под въпрос нечии чужди подбуди? Вторник. Промяна на плановете за любов. Видяхме, че някои хора в Коринт са се съмнявали в намеренията и любовта на Павел. Днес разглеждаме една конкретна причина – неговите променещи се планове за пътуване. Какъв е първоначално планираният път на Павел? 1 Коринтени 16 глава, 5 до 7 стихове.
ще дойда при вас след като мина през Македония, понеже през Македония минавам. А може би да поостана при вас или даже и да презимувам, за да ме изпратите вие на където отида, защото не ми се иска да ви видя сега на заминаване, но надявам се да остана при вас известно време, ако позволи Господ.
Павел е бил и преди в Коринт. Според 1 Коринтяни 16 глава 5 и 6 стихове, той е планирал да мине през Македония на връщане към Коринт и евентуално да остане в Коринт за зимата. От Коринт да отиде в Юдея с даренията събрани в Македония за бедните в Ерусалим. Но променя плановете си поради лошите известия, донесени от Тимотей от Коринт. Павел възнамерява от Ефес да отиде направо в Коринт и там да обсъди проблемите, споделени от Тимотей. Новият маршрут ще бъде Ефес, Коринт, Македония, Коринт, Юдея. Той отива от Ефес в Коринт, но след това се връща в Ефес. Плановете му се променят. Не се връща в Коринт, както е планирал, поне не веднага, защото последното му посещение не е минало добре. И така, връща се в Ефес и в замяна им пише писмо. По-скоро би предпочел да изпрати писмо, отколкото да рискува да влуши нещата с ново посещение.
Намеренията на Павел при последното посещение са били погрешно разтълкувани. Някои в Коринт са казали, че е ненадежден и че не ги обича достатъчно. В отговор на обвиненията той насочва погледа на коринтяните към Евангелието на Христос. Остава верен на намеренията си да ги посети при най-добрата възможност, точно както Бог е верен в изпълнението на обещанията си към тях чрез Христос. Понеже Божиите обещания, колкото много и да са те, в Него са да. Затова и чрез Него е амин за Божията слава чрез нас, казва Павел. По този начин неговият отговор не е объркваща смесица от да или не, в зависимост от обстоятелствата, както твърдят те, а е винаги да, точно както Божието дело в Христос е винаги да.
Следователно, причината Павел да напише писмо до коринтяните вместо да ги посети е искрената му любов към тях, а не обратното. Още едно посещение, веднага след болезнената предишна среща, би им донесло още повече болка, а не радостта, която е възнамерявал да постигне с присъствието си. Колко лесно добрите му намерения са били погрешно разтълкувани. Сряда. Прощение и преутвърждаване на любовта. Вместо да посети коринтяните втори път, след като се връща в Ефес, Павел изпраща онова, което ще стане известно като суровото писмо. Какъв е резултатът от това, което Павел им е писал и каква е реакцията му поради този резултат? 2 Коринтяни 7 глава 5 до 13 стихове.
Откак дойдохме в Македония, плътта ни нямаше никакво спокойствие, но отвсякъде бяхме в утеснение, отвън борби, отвътре страхове. Но Бог, който утешава смирените, утеши ни с идването на Тит и не просто с идването му, но и поради утехата, с която вие го бяхте утешили, като ни извести купнежа ви, плача ви, ревността ви за мене, така че още повече се зарадвах. Защото при все, че ви наскърбих с посланието си, не се разкаивам. Ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова писмо ви наскърби, макар за малко време. Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в нищо. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние. Но светската скръб докарва смърт, защото ето това, че се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодование, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване. Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо. И така, ако и да ви писах това, не го писах заради обидника, нито заради обидения, но за да ви се яви пред Бога, доколко имате усърдие спрямо нас. Затова се утешихме и в тази наша утеха още повече се зарадвахме поради радостта на Тит, че вие всички сте успокоили духа му.
Павел и Тит се срещат по-късно в Македония, където Павел чува от Тит отличната новина, че силните му думи са довели до положителни резултати. а това донася много радост в сърцето на апостола. Ако преди някои в Коринт са заемали позиция срещу Павел, сега църквата застава на негова страна. Колко важно е да подкрепяме нашите ръководители. Като членове на църквата, ние можем да направим работата им много по-лека, отколкото е. Каква е централната идея във 2 Коринтени, 2 глава, 5 до 11 стихове?
Ако някой ме е наскърбил, не е наскърбил само мене, но всички ви отчасти, да не кажа премного. За такъв един доста е наказанието, което му е било наложено от повечето от вас. Така че сега вие трябва по-добре да му простите и да го утешите, да не би такъв да бъде погълнат от чрезмерна скръб. Затова ви моля да го уверите в любовта си към него, понеже затова и писах, за да ви позная чрез опит дали сте послушни във всичко. Ако муто вие прощавате нещо, прощавам и аз. Защото ако съм и простил нещо, прости го заради вас пред Христос, да не би Сатана да използва случая против вас, защото ние знаем неговите замисли.
Този пасаж е свързан с случай на църковна дисциплина. Изследователите дискутират дали нарушителят тук е мъжът от 1 Коринтени 5 глава, първите 5 стиха, извършил кръвосмешение, или някой друг човек, който е повлиял на другите в църквата в обвинението им, че Павел е непоследователен и невнимателен към тях в решенията си за пътуване. Контекстът изглежда е в полза на втория вариант. Във всеки случай, най-важното учение на текста говори за това как църквата трябва да се отнася към човек, изпаднал в грях.
Този пасаж учи, че целта на църковната дисциплина е възстановяване чрез прощение и чрез потвърждаване на любовта към грешника. Текстът също така намеква, че църковната дисциплина може да бъде болезнена, но е необходима. Тоест, колкото и добронамерени да са и да искат да са ориентирани към благодата, някои църкви може никога да не се изправят лице в лице или да се справят с крещящ или дори публичен грях. От друга страна, други може да бъдат прекалено твърди, безмилостни и сурови. С греха трябва да се справяме, но да го правим с любов. По този начин Павел се опитва да даде увещание на църквата да потвърди отново любовта си към нарушителя, защото самият апостол обича църквата.
Църквата в Коринт би могла да обича нарушителя, защото самата тя е обект на Божията любов чрез любовта на Павел. Какво ни учи това за любовта? Четвъртък. Триумф в Христос. Къде отива Павел след написването на суровото писмо към тях? Какво прави там? 2 Коринтени, 2 глава, 12 и 13 стихове.
Когато дойдох в Троада да проповядвам Христовото благовестие и когато ми се отвори врата в Господното дело, духът ми не се успокои, понеже не намерих брата си Тит, а като се простих с тях, отпътувах за Македония.
Сърцето на Павел е неспокойно, докато чака Тит. Въпреки това безпокойство, той не може да спре да говори за Исус. Та нали обича Спасителя толкова много? По това време все още не знае какви са резултатите от писмото му. Нетърпелив е да види Тит и да чуе за реакцията на коринтените. Делото на Павел в Троада е успешно, но той не можа да остане дълго там. Грижата за всички църкви и особено за църквата в Коринт тежеше на сърцето му. В Троада се бе надявал да срещне Тит и да научи от него как са били приети думите на съвет и укор, изпратени до коринтските братя, но остана разочарован. Духът ми не се успокои, писа той, за това си преживяване, понеже не намерих брат си Тит. Тогава напусна Троада и премина в Македония, където в Филипи се срещна с Тимотей. Това е цитат от книгата «Деяния на апостолите» на Елън Уайт. Каква е реакцията на Павел, когато среща Тит в Македония и чува за положителния отклик на коринтените? 2 Коринтени, 2 глава, 14 до 17 стихове.
Благодарение на Бога, който винаги ни води в победно шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват и за онези, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите – животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен? Ние сме, защото Не сме като мнозина, които изопачават Божието Слово, но говорим искрено в Христос като от Бога пред Бога.
В изблик на радост Павел заявява, че Бог винаги ни води в победно шествие в Христос. Какво чудесно свидетелство! Сърце, изпълнено с присъствието на Христос, на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Павел се радва в Христос, защото болезненото писмо е донесло плода, който той е възнамерявал да пожене. Това е голяма победа. Междувременно във 2 Коринтени 2:17 Павел потвърждава отново искреността си като апостол на Христос. Според този стих, отличителният белег на верния Христов служител от фалшивия е, че докато вторият разпространява Евангелието за личен интерес, първият проповядва Божието Слово с всеотдайна любов към Христос.
Какво ви мотивира във всичко, което вършите, особено когато го правите в името на Исус?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Вестта бива приета» от книгата «Деяния на апостолите» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Божията удивителна благодат». Тези, които са понесли най-големите скърби, често са онези, които носят най-голямата утеха на другите, разпращайки слънчева светлина, където и да отидат. Такива хора са били смирени и утешени от своите страдания. Те не са изгубили доверие в Бога, когато са ги сполетявали беди, а са се придържали по-силно към Неговата закрилеща любов. Такива хора са живо доказателство за нежната Божия грижа. Осветения християнски живот винаги разпръсква светлина, утеха и мир. Той се характеризира с чистота, тактичност, простота и ползотворност. Движен е от онази безкорисна любов, която освещава влиянието. Той е изпълнен с Христос и оставя следа от светлина, където и да отиде притежателят му. Елън Уайт пише още. Апостол Павел счита за необходимо да изобличава злото в църквата, но не губи самообладание, докато порицава грешките. Той разтревожено обяснява причината за действията си. Колко внимателно постъпва, за да остави впечатлението, че е приятел на грешащите. Кара ги да разберат, че го боли да им причинява болка. Оставя в умовете им впечатлението, че интересите му са същите като техните. Това е в Адвентен библейски коментар, том 6.
Въпроси за разискване. Първо, във 2 Коринтени 2 глава, първите 14 стиха, Павел потвърждава своята почтеност в служенето. Защо това качество на служенето е толкова важно? Второ, какво ни говори фактът, че Павел променя плана си за пътуване относно необходимостта от гъвкавост в християнското служене? Защо е важно да бъдем отворени за промяна, когато е необходимо? Трето, Павел се сблъсква с мъка и безпокойство в служенето си. Това ясно разкрива, че църковните ръководители са човешки същества, изложени на страдание, като всички останали хора. Какво могат да направят членовете на църквата, за да облегчат работата им? Четвърто. Павел говори за своето безпокойство точно преди да спомене своя триумф в Христос. Как може да говори едновременно за своята слабост и сила? А ние как бихме могли?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.